Diyar azatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2018-nji ýylyň 24-nji maýy hepdeniň penşenbe güne eferde habarlar günnäligi. Şunki programmamyzda Aşgabatda gytalan şeker ýene gymmatlaýar. Berdimuhammedow ýetişmedi katyly ýetkisiz ýygnama üçin komissiýa döretdi. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. 23-nji maýda Germaniýanyň daşary işler ministri Heiko Maasyň Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýler bilen duşup, Washingtonyň 2015-nji ýylda Iran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda gelinen ýadro ulaşygyndan çykmagynyň netijeleri barada gepleşikler geçirmegine garaşylýar. Maas Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo we AQŞ taýyn milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton bilen duşar. Bu duşuk Birleşen Ştatlaryň Irana garşy taryhdaky iň güýçli sanksiýa ları giyirizecektiğini vaada bermeginden 2 gün sonra qavat geldi. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump Eyran yakın günde orada sövüşücü yolluklarını maliyeleştirmek ve ballistik raketaları sinigden geçirmeyi devam ettirmek arkalı ılalışın ruhunu yanı özününü bozdu deyip 8. mayda ılalışıktan çıktı. Germanya, Britanya ve Fransa hem de yadro ılalışığına gol koyan beylikli iki devlet Hıtay ve Orsiyet bilen bilelikte ılalışı halat etmeye sinan şiarlar. Biz Germanya'da şeylede Evropa Avropada ılalaşığı saklamak ve İran'ı bu ılalaşıkta saklap kalma üçün zerur olan ehli zade etmeye tayyar deyip 22. mayda Maas Kongresin vekillerle geçiren duşunundan son aytdı. Tusuwlukdaky opozisyon siyasatçy ve korrupsiýaga garşy aktivist Aleksey Navalnyň YouTube kanalynyň alyp barjysy Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putina garşy geçirilen köpçülükleýin protestler bilen baglanşykly 30 gün türme tusuwlugyna hökm edildi. Ruslan Şavedinow özüniň Moskwadaky öýüniň daşynda polisiýa tarapyndan 22-nji maýda tusuw edildi we Tverskoy polisiýa merkezine alınıp gidildi. Şavedinow suw zalynyň gapysynyň öňünde surata düşüp 30 gün men sizi ýurdumyzyň geljegi uğrundaky görüş gatnaşmağa çağırmağı devam ettirerin deyip Twitter sosial ulumundaki sahipasında yazdı. Navalny'nin korrupsiya garşı fondunun aklavçısı Ivan Jadanov'un aytmağına göre Şavedinov Putin'in gaytadan prezidentliğe saylanmağına garşı Navalny tarafından 5. mayda geçirilen yürüyüşün kuramoçularının biri bolmakta ayplanyar. Putin'in 7. mayda geçirilen prezidentliğe kasam ediş davarasının ön yanında 41 yaşındaki Navalny ol bizim padişamız del diyen şiarasında öz tarapdarlarını köpçülükleyin köçe çıkmağa çağırıptı. Orsiyette geçirilen köpçülüklerin protestler dövründe polisiyanın tutsu etmelerine sine diyen Garaşsız OVD Info Topor'nun mağlumatına göre şol yeri işlerde 1610 kadam şolsandı Navalny'nin özü hem tutsu edildi. Birleşen Milletler Guraması şu ýylyň başyndan bäri Owanstanda konflikt we tebigi betbagçylyklar zerarly 108 müňden gowrak adamyň öz öýünü terk edip başga ýere göçmäge mejbur bolandygyny aýdýar. Şu ýylyň 1-nji ýanwary bilen 13-nji maý aralygynda jemi 108440 adam başga ýere göçdi diýip 22-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer meselelerin koordinasiýasy baradaky idarasy habar berdi. Öz ýaşaýan sewitini terk etmäge mejbur bolan adamlaryň sany boýunça Gazny welaýatynyň gündä bölegi ilkinji orunda duryar. Bu sebepde 10 000 çemesi adam öz öýünü terk edip başga ýere göçmäge mejbur boldy. 23-nji maýda Hazar deňziniň türkmen kenarındaky awada siýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň 9-njy halkara gaz kongresi öz işine başlady. Halkara gaz kongresi Türkmen gaz döwlet konserni we Gollandiýanyň KHB Holland kompaniýasy tarapyndan guramalaşdyrylyp, oňa 70-den gowrak kompaniýa gatnaşýar. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow gaz kongresine gatnaşyjylara iýberen gutlu hatynda bu ýere gelen hünärmenleriň tebigi gazyň iýberilýän uğurlaryny diversifikasiýa etmek sevitte ve dünyada energetika hopsuzluğunu ve gaz geçiricilerin eksport mümkünçlüklerine, gazı gaytadan işlemek ve gaz himi ulgumuna maya koyumlarını çekmekin ileri tutulayan uğurlarını ösürmek ve arada pikir alışacaktığını aytti. Hedrik vakti Türkmenistan TV gaz bağlığı taydan dünyada ilkinci orunların birini eğileyenin bolsa onu eksport etmekte dine bir alacağı yanı Hıtay'a karışlı bulmağında kalyar. Esası girdecisi TV gazın eksportuna bağlı Türkmenistan öz gazını 3 Urwançı Hıtaya, Rusiya ve İrana satýardy. 2016-njy ýylyň başynda düren gaz dawasy sebäpli Moskwa türkmen gazyny satyn almagy besedän soň 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň Aşgabatyň İrana aktarýan gazyny hem kesmek bilen Türkmenistan gaz müşterilerinden ikisini ýitiripdi.